Hobby. Zkuste to s námi.
Září nám zatím příliš sluneční záře nedopřálo, ale s tím si hlavu nelámeme. Stále jsou tu naše koníčky, které dokáží udělat radost v každém počasí mnohým z nás.
Tak tedy vítejte při poslechu magazínu Hobby.
Dnes si zachytáme ryby,
ochutnáme slovenskou specialitu lokše,
prozradíme, jak se vyrábí pastovaný med.
Pokusíme se zbavit švábů, to kdybychom na ně náhodou někde doma narazili.
A navštívíme sběratelku náprstků.
Také poradíme, jak uskladnit hlízy jeřin.
Vašimi společníky jsou jako vždy Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby, co zajímá vás?
Jitko, byla jsi někdy na rybách?
Párkrát ano, můj manžel totiž chytal na pstruhové vodě, ale to je trošku jiné než klasická rybařina. Postupuješ podél potoka nebo říčky, nahazuješ a čekáš, zda se pstruh chytí či ne. Ale měla jsem možnost vytáhnout si taky pořádného kapra z rybníka.
No to vypadá, že bys mohla z fleku vést rybářský kroužek.
Tak to opravdu ne, ono se to nezdá, ale chytit rybu není jen tak. Chce to šikovné ruce, trpělivost, znalost v oboru. Správný rybář ryby nejenom chytá, ale hlavně chrání. A pokud bys, Martine, chtěl začít chytat ryby, musel bys nejprve absolvovat zaučení v rybářském kroužku. Rybářský lístek není k mání jenom tak.
A o tom by mohl povídat zkušený rybář pan Pavel Dubský. V našem rozhovoru uslyšíte i to, jaký největší úlovek se panu Pavlovi povedl.
S vedoucím rybářské stráže na Seči, členem rybářského svazu, panem Pavlem Dubským, se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to k jednotlivým rybolovným technikám, a od toho se asi odvíjí i jednotlivé druhy ryb, na co se která chytá, tak máte prostor nám to vysvětlit.
Co se týká těch rybolovných technik, tak taková nejrozšířenější technika, která převažuje u rybářů zatím, je lov na položenou. Můžeme to rozdělit na kaprařinu, to znamená lov kaprů, kaprovitých ryb, cejnů, plotic a podobně. A nebo můžeme lovit na položenou dravce, to znamená můžeme použít jako nástrahu rybku a nástraha leží pasivně na dně. Při tom lovu dravců se čeká, až vlastně ten dravec té nástraze přijede. Co se týká té kaprařiny, tak je důležitý zjistit, kudy ta ryba projíždí. Tu rybu nějakým způsobem pomocí vnadící směsi, to znamená návnady, tu rybu přivábit, vlastně aby se na tom daném místě, kde lovíme, zdržela. A ty nástrahy můžou být buď rostlinného nebo živočišního původu. Rybáři běžně používají pařenou veku, housku, rohlík, pak teda existují
takové ty kuličky, se dělají.
Ano, foukaná kukuřice, normální kukuřice, klasicky vařená. Pak můžou být živočišního rázu, tak nejčastěji se používají žížaly, bílý červy, mouční červy, masný červy. Těch nástrah je celý velký sortiment.
A každý možnost... rybář má svou nějakou tu nástrahu, filozofii. Kterou si oblíbil.
Dalším jako skupinou lovu je lov na plavanou. To je taky docela rozšířený způsob lovu.
Ten lov... to první, co jste říkal, to bylo na
položenou.
Na položenou.
Na položenou.
A teď na
druhá plavanou. Možnost je lov na plavanou, vlastně, kde součástí toho lovu naplavanou je nějaký splávek, který unáší tu nástrahu, která je teda na háčku.
Ještě tam je něco takového, na co se hodně chytá.
Pak je další způsob rybolovu, to slouží spíš k chytání dravých ryb, je to lov přívlačí, to znamená možnost chytání na třpytky, ať to jsou nějaký rotační třpytky, plandavky, další umělý nástrahy jako woblery, twistry. Zase existuje obrovská škála těchto umělých nástrah. Ten rybář, když přijde k vodě, tak už mu něco říká, co by tam za tu nástrahu měl dát. A vlastně v průběhu toho lovu je to zdlouhavá práce, ale přináší výsledky a pak vlastně při přelstění té ryby ta radost pro toho rybáře je obrovská.
To určitě. A jestli pak vás nějaká pořádně potrápila, máte svůj nějaký úlovek z rybaření?
Tak úlovek na Sečský nádrži, mám chycenou štiku, 1,20 m, 14,5 kg, to je největší jako ryba. Moje chycená na...
Jak dlouho vám to trvalo, než jste ji dostal?
Tu rybu jsem vytahoval hodinu a půl, byla chycená na plavanou, na 15 vlasec a bez lanka.
To koukali domá si.
A nebo se pouští taková obrovská ryba?
Tak tuhle tu rybu jsem nepustil, to je životní ryba, to už asi se nechytí. Dnešní trend rybařiny je i to, že ty ryby po chycení, šetrným zacházení, vyfocení, udělání nějaký dokumentace, se ty ryby vracejí do...
Zpátky. Zakrmějí, chytnou, ulovějí, pustějí.
Ulovějí, vyfotějí, pustějí.
Tak to je hezké.
Od vody vás za chvilku odlákáme na vynikající dobrotu.
Hobby v kuchyni.
Jitko, ty jsi byla letos na dovolené na Slovensku. Ochutnala si tam nějakou místní specialitu?
To víš, že ano, byli jsme ve Slovenském ráji a ochutnali v jedné příjemné roubené chaloupce halušky a samozřejmě tradiční sýry. Ale co se týká kuchyně našich ubytovatelů, tam pořád voněla smažená vajíčka ke snídani i k večeři.
Je pravda, že slovenská kuchyně je jednoduchá, přesto ale nabízí celou řadu lahodných pokrmů. Příkladem mohou být lokše.
Ty se připravují z vařených brambor, hladké mouky a soli. Jsou to vlastně nasucho pečené bramborové placky a ty pořádné se mastí husím sádlem.
Ovšem, u našich sousedů můžete ochutnat lokše nejenom s husími játry, ale také třeba s marmeládou nebo mákem.
Velkým znalcem této lahůdky je Tivadar Pikáli a tak se s ním pustil do kulinářské diskuze zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku Lubomír Smatana.
Postavili jsme se ke stánku, kde se prodávají lokše, taková velice typická placka pro Malé Karpaty, říkám to správně.
Ano, to Malá Karpatská oblast je s tímto známa, že se tu napečou tyto lokše, podávají se hlavně s husacinou, ale takto stánkovom predají aj makové s lekvárom, alebo len tak obyčajně namastené.
Ono je vidět, je o ně docela velký zájem.
Tak toto je taková oblast, kde to jde. Tí ľudia to priam ľúbia, ale keby sme odišli odtiaľto príkladne 20-15 kilometrov, tam to není také ľudové jedlo, tu je to tak.
Skúste vôbec popsať, jak sa vyrábí?
No je to obyčajná bramborová placka prakticky. Brambory, sol, múka, upečené na železnej platni.
No ale vy to máte hodne mastné, takže to sa nepeče na sucho.
To sa peče na sucho, ale potom sa to mastí. A mastí sa to hlavne husacou masťou.
No, tak lokše mám rada, ale doma som ich zatiaľ nerobila. Rôzne iné jedlá, áno, lokše zatiaľ som neskúšala.
Proč ne?
Nevedela som, asi som nemala dobrý recept zatiaľ, musím zohnať. Mala som iba čistú dneska.
Co to je čistá?
Čistá znamená iba mastená.
Jaké si dáte?
Ja by som si tu mákovo, lekvárovú jednu.
A co vy a lokše?
No, tak tieto mákové to nie je s lekvárom, to sa mi tam jako moc nehodí.
S marmeládou ne?
Ne, to vôbec. Ani s mákom, ani keby to bolo tak, že zvlášť. Buď potom s tou husacou pečienkou, to by bolo také výborné. Alebo tú mastenú.
Tak jak vám chutná?
Veľmi dobrá. Výborné.
Viac by som zjedla, ale línia. Nedá sa. Je večer, takže...
Jde to hodně na líny?
Ano, určitě.
Ano, lokše?
Musím se obmedzovat, lebo mám váhu, s kterou musím něco robiť.
Ještě to vieme.
A to se dělalo při jakých příležitostech? To bylo vždy něco speciálního, nebo to bylo lidové jídlo?
Toto bylo ľudové jedlo a ono, hlavně se to podávalo, keď se zabíjali kačice, husy, hlavně husy. To bylo jako odmastenie tej husy a tej kačky.
Takže vy mastíte husím sádlem?
Husím, ano, husím, husou mastičkou.
Jinak by to nebylo ono?
Nemá to tu špecifickú chuť potom. Ale dá sa to aj s bravčovým, ale není to ono. Ináč v lepších miestach sa to ešte na to dáva všelijaké prípravky, ako šlahačka a tak, ono sa to aj flámuje a všetko možné, ale to už není ono, to už je tie reštauračné triky, ale...
Mluvíme o lokších. Co o nich víte, slečno, nebo mladá paní?
Já jich moc nejím, takže
jak
nič.
To, že ne?
Nevím, prostě nejsem zvyknutá, doma se nerobia, starí rodiče jsou obidva z Bratislavy, čiže těto tradičné jedla moc nie. A...
Kde to vlastně se tady vzalo, lokše? To je takový název, zní mi to trošku maďarsky. Je to typicky slovenské?
Tak to teda nevím, ale aj Maďari to poznají, oni to poznají pod jménem Laška. A ono to zaváňa skoro tak do tej rakouskej kuchyni, podle mojej mienky.
Vy jste také vyrostl na lokších jako dítě?
No, tak dá se povedať.
Vyrábila vaše rodina?
Ano. Hlavně na cestakových.
No, volá, kedy jsme to robívali aj doma, protože jsme bývali v rodinom, bol šporák. A to sa teda robilo na tej platni teda. Kdežto tu, keď si teda v paneláku je, tak si musíte dať tú platničku na to, aby ste toto. Teraz je to hlavne, keď sú takéto akcie, že hody, vínobrania a takto. Ale dá sa kúpiť aj v obchode ináč, akože hotové. Už lokše, ale samozrejme to tá atmosféra, že je to takto lepšie a takto, no.
Takové lokše s medem na Slovensku asi neznají. My se ale budeme za okamžik věnovat medu, a to pastovanému.
Hobby, co zajímá vás?
Minulý týden jsme se dozvěděli v našem pořadu magazín Hobby o tom, kde získat kvalitní med.
Zkušený včelař Evžen Báchor nedoporučuje kupovat zahraniční med v hypermarketech. Kvalitní český med vám ochotně prodají čeští včelaři. Určitě nějakého ve svém okolí dobře znáte.
Dnes si povíme zajímavosti o pastovaném medu. Co myslíš, Martine, je stejně zdravý jako ten, který stéká ze lžíce?
Počkej, myslíš takový ten jakoby z cukernatělí, bílý, ale dobře roztíratelný med? Tak to netuším. Jaká je jeho kvalita?
Za okamžik budeme moudřejší. Slovo má Evžen Báchor a v závěru přidá i jeden z medových receptů ze své kuchyně.
Taková trošičku finta, kterou já doporučuji každému, je takzvaný pastovaný med. To znamená, když si koupí med a když se stane, že přeci jenom nestihnou sníst a jsou někde v půli lahvy a to jim začne jako mít takovou mléčnou barvu, začne se kalit, tak to je právě ta situace, kdy tam začínají vznikat ty krystalky a stačí jenom vzít vařečku a s tím medem zamíchat. A řekněme takhle třikrát po sobě, 2-3 dny a co se tam stane? Tím mechanickým pohybem se nedovolí krystalům, aby se zvětšili a navzájem prorostly. A tím pádem oni zůstanou v malém tvaru a vlastně začnou plavat v té fruktóze. A tím pádem ten tuhý roztok plave v tom roztoku té fruktózy a tím pádem máme takovou pastovitou konzistenci. A to je výborný, protože překrystalizace proběhla, med je stále vláčný, akorát že zbělá má bílou barvu. Spousta lidí jako nejdřív je to odradí a říká, on to vypadá jako sádlo, to s medem nemá nic společného, ale naopak tyto medy, já velmi rád dělám pastované medy, protože když je vytočíme, tak tyto medy obsahují velké procento pilu, pilových zrnek. A tyto pilové zrnka jsou pro nás velmi důležité, protože tam jsou všechny látky, včetně i hormonů a tak dále. A když ten med my necháme stuhnout a znova ho rozehřejeme, tak tento pil se nám vytlačí ve formě pěny. My včelaři si tuto pěnu schováváme a jíme ji, ale kdybych zákazníkovi dal med a navrchu pěna, tak mě řekne každý, hele, dítě, to zkažený, to není dobrý med. Když to tyto pastované medy, a když je spastuju, tak ten pil v tom udržím. Ten už se mě nevytlačí a tím vlastně zvýším nutriční hodnotu tohoto medu. Takže doporučuji každému ty pastované medy si třeba dělat i doma. Když si koupím med, jak mě začne se zakalovat, začne mít takovou tu bílou barvu, tak si zamíchat. Pětkrát, šestkrát s ním stačí promíchat, dvakrát, třikrát za den, 3 dny stačí a už je z toho krásná krémovitá konzistence a už se krásně natírá, maže se a pak když se udělají palačinky a natřou se medem, tak to není nic lepší.
No, já už právě dostávám pomalu hlad a chuť hlavně na med. Vy vaříte nějaké pokrmy z medu nebo nejraději?
Samozřejmě, já jako každý chlap rád vaří, tak pochopitelně. Manželka vždycky říká, ty sice dobře vaříš, ale špatně se po tobě uklízí, což je taky jasná zpráva. Takže vařím a máme hodně medových receptů. Děláme různé saláty, zeleninové, ovocné a všechno přizlazujeme medem. Takže mrkvové saláty, jablky, zeleninové, ať jsou to zelí, kapusta, tak dále, tak vždycky se tam přidá citron a med a okamžitě to dostane úplně jiný nádech a ten med
jiný
tomu
šmak
udělá. A samozřejmě zase je potřeba, každý med má trošku jiný šmak, jinou chuť a když použiju třeba jabloňový med do svařeného vína anebo na zelný nebo mrkový salát, tak prostě to dostane úplně jiný rozměr. Zase třeba tmavší medy jsou výhodnější třeba do omáček nebo takový kotlet na medu. To je fantastická věc a tam je potřeba ty tmavý medy spíš, takže se kotlet potře, já to dělám tak, že si okořením kousek plátek masa, hodím ho na omastek, sprutka, velmi sprutka ho osmažím, pak ho potřu medem a dodělám ho. Že jo, on mě zhnědne, ten med mírně nahořkne, mírně, takže sladká chuť tam zmizí a pochopitelně tím ty tmavý medy mají zase takový ty chuťový látky velmi výraznější, tak ten plátek se změní a je to taky velmi zajímavá záležitost.
A teď už konec sladkostí, za chvilku vyhlásíme válku švábům.
Hobby v bytě.
Znáte to, někdy řekneme, že je otrávený jako šváb nebo blezlý jako štěnice. Oba tyto druhy hmyzu jsou tak nepříjemné, že posloužily jako přirovnání pro stejně protivné osoby nebo naše pocity.
A i když jsou tito brouci také symbolem nepříliš pečlivého úklidu, může se stát, že si je odněkud přineseme i do domácností čistých a opečovávaných. A jak se jich potom zbavit?
Na pražskou hygienickou stanici si pro radu, jak na ně, zašla Věra Masopustová.
Pokud uvidíte přeběhnout jediného švába za bílého dne, je zle. Podle zkušeností hygieniků se za tímto průzkumníkem v noci objeví minimálně 100 jeho kolegů. Zodpovědnost za jejich likvidaci je, jak vysvětlí Jaroslava Zelenková z hygienické stanice hlavního města Prahy, na majiteli objektu.
Zákon 258 o ochraně veřejného zdraví říká, že každý má povinnost provádět takzvanou běžnou ochranou DDD, já vypíchnu tu dezinsekci, čili to hubení, ale tam je psáno, že je to v rámci úklidu a běžných technologických postupů. Čili v podstatě ta věta říká, když uklízíte, odstraňujete odpad, tak byste měli minimalizovat výskyt těch různých druhů hmyzu, nejen švábu. Když už je výskyt švábu, tak už musíme hovořit o takzvané speciální ochranné dezinsekci a to už musíme svěřit do rukou odborné firmy. A to je zase podle výkladu tohoto zákona povinnost každého si takovou firmu objednat, aby začal hubit ve svém objektu, většinou jsou to majitelé teda domů, že jo? Tento hmyz, který můžeme hodnotit jako, že i epidemiologicky významný, protože tím, že na svém těle něco přenáší, tak to riziko tu určitě je.
A co když majitel domu se k tomu nechce hlásit, tvrdí, že třeba nepořádek udělali nájemníci, dá se v takovém případě udělit nějaká pokuta, nějak chránit třeba sousední domy anebo sousední majitele bytu?
Tak ten zákon taky jasně říká, že hrozí-li šíření nebo nebezpečí vzniku onemocnění, že orgán ochrany veřejného zdraví může vydat rozhodnutí, ve kterém stanoví podmínky, co musí udělat. A teprve při nesplnění těch podmínek je možno uložit pokutu. Na to zákon taky pamatuje, ty pokuty jsou poměrně vysoké, ale nám se ještě nestalo, že by někdo odmítl to splnit.
Likvidace švábí kolonie je záležitost pro pevné nervy. Může totiž trvat i několik let. Provádí se postřikem nebo plynováním. Jenže pokud se použijí prostředky bezpečné pro lidi, šváby se mohou spokojeně usmívat. Jim totiž neškodí také.
My dneska víme, že vůči pyretroidům, čili látkám, které jsou pro člověka úplně minimálně toxické, čili bezpečné, tak je lepší je nepoužívat. Říkáme tomu, že jsou už out z trhu, kdežto ostatní látky typu organofosfátu nebo karbamátu jsou zatím účinné. A otázka je, až se naplní vlastně zákon o biocidech, protože v tuto chvíli výrobci mají pouze ohlašovací povinnost a jakmile vstoupí v platnost evropská direktiva od roku 2009, tak spousta přípravků, které se dnes používají a jsou ještě účinné, už nebudou se moc používat, protože nedostanou vlastně povolení k používání na třeba českém trhu nebo vůbec Evropské unii.
V současné době se tedy většinou používají k hubení hmyzu prostředky, které jsou pro lidi nebezpečné. Při dezinsekci, například dýmovnicemi, se vlastní zásah provádí nejčastěji tak, že v pátek odpoledne obyvatelé domů odjedou pryč a vrátí se až v neděli večer.
Tak teď už víte, jak zatočit s nepříjemným hmyzem. Měli bychom se zase věnovat něčemu přeci jenom příjemnějšímu. Co říkáš, Jitko?
Určitě. Za chvíli vás zavedeme na zahradu a řeč bude o jiřinách.
Hobby na zahradě.
Co by to bylo za hobby magazín, kdybychom se aspoň na chvíli nepodívali na naše zahrady?
Tentokrát se zaměříme na královny podzimních zahrad jiřiny.
Mimochodem, pokud nás posloucháte v nedělní premiéře a máte to blízko do Pardubic, zajděte na zdejší zámek. Ještě dnes do 16 hodin tu kraluje mezinárodní výstava jiřin.
A na zámku je i známý pěstitel jiřin, pan Jiří Tobiášek. Přemýšlím, co bychom mohli o jiřinkách říct zajímavého.
Třeba to, že patří mezi nejpestrobarevnější květiny. Možná, Martine, nevíš, že jiřiny se mohou pochlubit všemi barvami, kromě modré, a nevoní. To je jediná malá vada na kráse.
Takže pokud jiřiny pěstujete, bude se vám snad hodit pár podzimních rad od pěstitele Jiřího Tobiáška.
Pane Tobiášku, prozraďte, jak velký máte záhon jiřin, abychom si to trošku měli představit, vaši zahradu.
No tak velký záhon, jo. Mám nasázeno asi 400 keřů a z toho teda 213 odrůd.
Teď tak. Asi všechno v květu?
Teďka všechno v květu, no už se začínají z těch hýců a z těch tepel zpamatovávat.
Mm-hmm. Nemají rádi přílišná vedra 30-stupňová?
V žádném případě. To jako, jednak je na ně sucho letos a ještě navíc byly ty 30-stupňový tepla a ty jim jako dělají moc dobře.
Mm-hmm.
Jo, nejlepší jsou už na ně takový ty dny, kdy je mlha, anebo prostě ta ranní rosa vydrží do 11 hodin a to sluníčko tak do těch 20 stupňů, tak to jako jim ještě vyhovuje. No, v podstatě je to květina, o který se říká, že na podzim, když už je den kratší než 13 hodin, takže má nejlepší květ.
Když bychom se rozhodli si nasadit jiřiny nebo hlízy, kam je máme dát, na severní, západní, východní nebo jižní stranu?
V podstatě to je rostlina, která snáší jak sluníčko, tak i stín. Jo. Tam je nevýhoda je ta, že když jsou ve stínu, třeba pod stromama, že dosahují vyššího vzrůstu. A sice jako ty květy mají hezky vybarvený, protože je nevyrudnou od sluníčka, ale zase mají slabší šťupky a k řezu jako se dost špatně uplatňují.
Mm-hmm.
Je lepší, když mají takový nějaký polostín, aby celý den na ně neprvilo sluníčko.
Teď máme podzim, to znamená, že se vyndávají hlízy ze země, to tak?
No tak po přejití prvním mrazíkem by se měly ty hlízy normálně vyndat ze země, nechat oschnout, oklepat a nechat týden oschnout někde, kde nemrzne, že jo, aby ty hlízy nezmrzly, oschnout a uložit je. Někdo to ukládá do pily, někdo do obly, někdo do pytlu. Jo, já to mám uložený teda na regálech. Je potřeba teda v průběhu ty zimy věnovat pozornost, projít to, jestli ty cibuly někde nezahnívají, většinou ty starý, který jsou tam z loňska, že jo, tak ty mají tendenci hnít. Musí zůstat zachovalý vršek u ty rostliny hlavně, protože to není to od klasických brambor, se to liší tím, že když prostě se uřízne, tak už neroste.
Mm-hmm, takže musí ten vršek nechat.
Vršek musí mít speciálně kousek aspoň toho vršku, aby tam stačilo vyrazit to očko a pak to stačí. Aby se toho někdo nebál, ale jestli by to někdo chtěl jenom tím, že by to odříz a nasadil to. Ona zakoření, ale nahoru mu nebude nic.
Hmm. Já si vzpomínám, že jsem měla taky jiřinky krásné, ale nemám sklep a dávala jsem je do garáže ukryté, ale nevydrželi přes tu zimu.
Jsou náchylný na teplotu, protože už teda jako pokud by tam, kde jsou uskladněny, ta teplota třeba, já nevím, jednorázově klesla na jeden den kolem nuly, tak se nic neděje, ale pokud už to má 2-3 dny, kytka nastydne a už prostě jako nevyrazí
je
a je konec.
U vás tedy normálně do regálu, do ničeho nebalit,
ne.
Vyndáte, oklepete z hlíny, s vrškem dáte na regál do sklepa.
Když se prostě pořezávají, že než se to uskladňuje, nechat ten vršek delší, takových, já nevím, 10-15 cm, protože někdy je tendence, když se to uskladní, že ty vršky jsou zelený, tak začínají třeba plesnívat, aby se to nechalo jako odstřihnout, takže radši je nechat trošku delší. V průběhu zimy se to normálně odstřihne, když už to potom uschne.
Vy jste říkal v úvodu, že máte požehnaně rostlin, jiřin. Jsou vidět třeba i ze silnice, když pojedeme?
Jsou vidět.
Tak
jsou
nám
vidět,
řekněte, kde?
Když pojedete Dolní Rouní od Komárova, tak je to po pravé straně. Máte možnost se tam zastavit, jste vítáni na zahradě, i když tam nikdo nebude, můžete zastavit, projít si zahradu. Takže jako se můžete kdykoliv přijet podívat.
Určitě se přijedeme pokochat.
Jitko, dnes jsme ještě nenavštívili žádného sběratele. Co budeme sbírat?
Co takhle náprstky?
No, tak prosím, za chviličku.
Hobby u sběratele.
Asi nejrozšířenějším koníčkem je sběratelství. Někdo střádá drobné věci, jiný nepohrdne něčím objemnějším, jako třeba starožitnostmi.
Takových lidí je opravdu spousta. Dají se ale sbírat i daleko kurioznější věci. Já jsem například nedávno mluvila s prezidentem České astronomické společnosti, který sbírá fotografie kosmonautů i s jejich podpisy. Taky pro vás chystáme rozhovor na toto téma.
Ale to až příští týden. Teď vám představíme paní Ivonu Kožušníkovou, která má doma pěknou sbírku náprstků. Pochlubila se s ní Jiřímu Veselému.
Nejprve řekněte, co vás ke sběratelské vášně přivedlo? Asi to byl možná nadbytek volného času nebo se pletu?
To ani ne, ale já celý život něco stále sbírám. Dětství to byly sešity s časopisem a Barbie, potom jsem měla sešit plný samolepek a s kamarádkama jsme si je vyměňovali. Doteď mám 300 telefonních karet. karet a mé poslední, tedy doufám poslední volba, je náprstky.
Tak pojďme se teď zaměřit na tu vaši kuriozní sbírku. Proč zrovna tyto předměty, proč zrovna náprstky?
Když v zahraničí vstoupíte do obchodu s turistickými suvenýry, je tam spousta pohlednic, obrázků, já nevím, hrníčky, ale taková nejmenší a nejlevnější věc je vlastně ten náprstek.
Možná, že jako každý sběratel se ráda pochlubíte množstvím předmětů ve svém soukromém depozitáři. Kolik jich tedy máte?
Dohromady s maminkou jich máme teda 50. Myslím si, že to ještě není mnoho. Vím, že jedna paní jich má až 600 kusů.
Dá se to vůbec takové množství nazbírat v našich obchodech, nebo skutečně člověk musí za těmi náprstky vyrazit do zahraničí, tak jak říkáte?
V České republice je výrobce, je jich více, kteří náprstky vyrábějí. Jedná se například o růžový porcelán, můžeme mít také cibulový vzor, jsou i řezbáři, kteří ze dřeva vyřezávají náprstky. Takže v České republice je určitě spousty, ale kolik jich je v celém světě, to asi nikdo nespočítá.
A teď pozor, přijde záludná otázka. Mezi sběrateli známek platí za raritu modrý Mauritius. Existuje něco podobného i ve vašem případě? Na který exemplář jste třeba nejvíce pyšná a proč?
Tak máme dva takové nejdůležitější pro nás. Ten první je z Aljašky a ten druhý náprstek, tak po něm stáhla ruku nedávno naše 85-letá babička, protože tento náprstek vlastnila její maminka.
Takže taková cenná soukromá sbírka. Kdyby někdo chtěl začít se shromažďováním náprstků, kde by je měl tedy podle vás hledat? Nejprve na tom úplně prvotním místě.
Tak úplně poprvé by se měl podívat do své krabice se šitím. A dále, kdekoliv pojedete, tak se podívejte do obchodu nebo do starožitností. A vždy, když si nějaký náprstek koupíte, tak si napište rok a místo. A za zimní večeru, když šáhnete po náprstku, tak si vzpomenete na to teplé místo, například v Chorvatsku nebo na Malorce, kde jste si ten náprstek koupili.
Jitko, tak mi občas připadá, když čtu noviny nebo se dívám na zprávy, že lidé dnes ukradnou snad úplně všechno.
Tak to si myslíme oba stejně. Například zatím marný boj se zloději svádějí pěstitelé ovoce na mnoha místech republiky.
Do jejich sadů se totiž stále častěji vydávají početné party motorizovaných pobertů. Kradou hlavně jablka, která pak končí ve výkupnách ovoce.
A sadařům tak způsobují desetitisícové škody, to dodává redaktor Josef Suk.
Krádeže jsou na denním pořádku, rozčiloval se šéf sadu školní a statku v Děčíně Liberdě Antonín Vencel.
Ta drzost je tak velká, že už jezdí i auty do sadu a berou sebou plachty a právě sklepávají tyto krásné zimní odrůdy, které bychom my mohli zpeněžit daleko víc, než oni za 2,50 do moštu.
Díky častějším hlídkám se také podařilo několik zlodějů dopadnout. Jedna parta se chystala odvést do výkupny 20 pytlů jablek. Strážníci budou hlídání sadů pokračovat.
Ať se vám, milí posluchači, daří, jak na vašich zahradách, v dílnách či kuchyních, ať vám hlavně nikdo nic neukradne.
Příště se na vás těšíme a doufáme, že přivedeme spolu s novým vydáním našeho pořadu i Babí léto, kterého jsme si bohužel zatím příliš neužili.
Prozářené září vám přejí a příště naschledanou se těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 FM. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Ústecku na frekvenci 98,6 FM.